și Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică apără legea nouă care a cauzat fluctuații mari ale prețului carburanților.
Începând cu 4-5 zile în urmă, avem o ușoară descreștere. Eu sper foarte mult că această tendință va dura și efectele legii vor fi simțite într-o manieră mult mai exactă.
CEDO spune că Rusia este responsabilă de asasinarea lui Alexandru Litvinenko la Londra. Statele Unite se pregătesc să relaxeze restricțiile de călătorie pentru europeni impuse din cauza pandemiei. Mai prezentăm comentarii ale presei internaționale despre recentele alegeri parlamentare ruse. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1300 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 1034 în rândul persoanelor nevaccinate. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat și 12 decese provocate de COVID-19. În total, în spitale sunt internate 1735 de persoane cu COVID-19, dintre care 133 în stare extrem de gravă și 11 pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Legea prin care s-a redus de la 3 la 1 an termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale a fost declarată neconstituțională. A decis astăzi Curtea Constituțională, care a fost sezizată de Sergiu Litvinenko în perioada în care era deputat PAS. Domnul Litvinenko a solicitat curții să suspende acțiunea legii contestate, menționând că există riscul ca odată cu intrarea în vigoare a acestor prevederi legale să fie încetate toate dosarele aflate în gestiunea Autorității Naționale de Integritate din cauza expirării termenului stabilit pentru efectuarea controlului. Legea prin care a fost modificată activitatea Autorității Naționale de Integritate fusese votată pe 16 decembrie 2020 de către Partidul Socialiștilor, împreună cu Platforma pentru Moldova, din care făceau parte și deputații din partidul politic Șor. Direcția Națională Anticorupție din România a anunțat astăzi deschiderea unui dosar penal in rem cu privire la modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinul anticovid-19 de la declanșarea pandemiei și până în prezent. DNA a explicat că urmărirea penală se desfășoară cu privire la acuzația de abuz în serviciu, fără ca vreo persoană să fie momentan pusă sub învinuire, scriu site-urile de știri din România. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, revocat de premierul Florin Câțu, îl acuză pe șeful guvernului de la București că ar fi decis unilateral cumpărarea de vaccinuri în această primăvară, în ciuda unui memorandum al Ministerului Sănătății, care arăta că nu era nevoie de ele. În primul său discurs adresat Organizației Națiunilor Unite, președintele Statelor Unite Joe Biden a promis cooperarea cu aliații într-un deceniu decisiv pentru lumea noastră. Președintele american a spus că pentru prima dată în ultimii 20 de ani Statele Unite nu se află acum în niciun război, iar administrația sa dorește să se concentreze pe puterea diplomației în încercarea de a soluționa probleme globale. El a mai spus și că Statele Unite se vor apăra cu putere, îi vor apăra pe aliaților și interes americane împotriva oricăror atacuri. Președintele Biden a susținut justețea retragerii americane din Afganistan, care a fost criticată în Statele Unite și în străinătate, și a adăugat că puterea militară trebuie să fie ultima noastră soluție. Joe Biden a numit și Moldova în discursul său când a vorbit despre puterea democrației.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy. But they're wrong.
Autoritarismul din lume poate căuta să proclame sfârșitul erei democrației, dar ei greșesc. Adevărul este că lumea democratică este peste tot. Se află în activiștii anticorupție, apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, protestatarii pentru pace. Pe prima linie în această luptă din Belarus, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela și de peste tot.
It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate
Lumea democrată trăiește în mândri moldoveni care au obținut o victorie majoră pentru forțele democrației, pentru mandatul de a combate corupția, pentru a construi economie mai inclusivă. Există în tinerii din Zambia care au valorificat pentru prima dată puterea votului lor, venind în număr record să denunțe corupția și să traseze o nouă cale pentru țara lor. A spus Joe Biden în discursul său din această după-amiază de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Și politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a acuzat Kremlinul că a folosit intimidarea și represiunea pentru a fura alegerile parlamentare, astfel încât Partidul de Guvernământ, Rusia Unită, să își păstreze majoritatea constituțională. Pe fondul informațiilor privind neregulile pe scară largă la vot și falsificarea buletinelor de vot. Într-un mesaj pe Instagram din închisoare, Navalny a scris că escrocii au răsucit rezultatele pe tabela de marcaj pentru a-și face câștigurile să pară mai convingătoare. Cu câteva ore mai devreme, publicarea rezultatelor preliminare complete a votului a arătat că Partidul Rusia Unită, susținut de Kremlin, și-a menținut majoritatea constituțională în Camera Inferioară a Parlamentului în niște alegeri descrise de o agenție independentă de monitorizare, drept cităm, unele dintre cele mai murdare din istoria Rusiei.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a încercat să explice astăzi cum se formează prețurile la carburanți potrivit noii legislații în vigoare de la 1 septembrie, care a dus la fluctuații zilnice la pompă, mai ales fluctuații în sus, în sensul scumpirii. Într-o conferință de presă, Eugen Karpov, unul din cei 5 directori ai ANRE, a spus că prețurile sunt stabilite din nou de agenție, că cele la produsele de bază sunt plafonate ca importatorii să nu câștige prea mult, că fluctuațiile zilnice de pe piața internă le reflectă pe cele de la bursele internaționale și a respins speculațiile despre faptul că ANRE ar apăra interesele unor mari companii de pe piață, relatează Ala Ceapai.
Aplicarea noului mecanism de stabilire a prețurilor la produse petroliere, revizuit după ce Partidul Acțiune și Solidaritate a preluat puterea, a creat percepția greșită că noua legislație ar fi generat scumpiri pe piața petrolieră, a afirmat directorul ANRE, Eugen Karpov. El a precizat că analiza cotațiilor internaționale la benzină și motorină demonstrează că în luna septembrie a fost înregistrat cel mai înalt nivel al prețurilor pe parcursul ultimilor 5 ani, iar așa cum carburanții sunt importați, acest lucru s-a reflectat inevitabil și la pompă. Eugen Karpov a mai precizat că aplicarea noului mecanism, potrivit căruia prețurile la benzină și motorină sunt ajustate zilnic de ANRE în funcție de cotațiile bursiere, a permis o majorare mai mică decât dacă se aplica formula anterioară care a generat în această vară criza de carburanți pe piață.
Pe benzină, după o perioadă de creștere, începând cu 4-5 zile în urmă, avem o ușoară descreștere. Mi-aș dori o mult mai pronunțată, dar deja această descreștere a generat și efect la pompă. În ultimele 4 zile am avut descreșteri cu circa 3 bănuți pe prețul litrului la benzină. Nu este mult, înțeleg că este nesemnificativ, dar este deja o ușoară tendință. Pentru ziua de mâine, calculele arată un minus de 6 bănuți. Adică, oricum, mergem într-o ușoară diminuare a prețurilor. Pe motorină, vedem că încă trendul general este într-o ușoară creștere. Pentru ziua de mâine o să avem o creștere la prețul motorinii cu 3 bănuți. Ea se vede prin această ușoară încă creștere.
Eugen Karpov a respins acuzațiile lansate de unii experți, dar și de opoziția parlamentară, precum că ajustările operate de ANRE nu ar fi tocmai justificate și că reglementatorul ar apăra interesele unor mari operatori.
Spre regret, suntem cumva într-un mediu plin de analize superficiale, neargumentate, false, cu date eronate. Eu vă dau asigurări că ANRE respectă plenar cadrul legal.
Economistul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul este printre cei mai vocali critici ai noului mecanism de stabilire a prețurilor la produsele petroliere. Fostul deputat afirmă că mecanismul a fost elaborat de către Autoritatea de Reglementare în interesul unor mari importatori care dețin monopolul pe piața produselor petroliere și în detrimentul consumatorilor și a pieței libere.
Deci noi în prezent avem un monopol pe piață instituit cu protecția ANRE-ului prin norma legii și tot ce a făcut ANRE-ul până în prezent a fost că acolo unde avem monopol, a dat liber, ei pot să fixeze ce preț vor, deci la monopoliști a dat liber, iar acolo unde avem concurență, zeci de companii care concurează între comerțul cu amănuntul, a pus reglementări stricte și omoară.
Deputatul PAS, Radu Marian, recunoaște că amendamentele propuse de ANRE și sprijinite de fracțiunea majoritară pe care o reprezintă, nu soluționează toate problemele de pe piața produselor petroliere și că a fost mai curând o intervenție de pompier pentru depășirea crizei de pe piața de combustibil. Deputatul precizează, între altele, că datorită noului mecanism aplicat de ANRE, prețurile plafon sunt stabilite de o manieră transparentă, dar că acum se impun schimbări mai radicale, de natură să asigure mai multă eficiență și o concurență reală pe piața produselor petroliere.
Asta, pe lângă intervenții legislative, o să fie nevoie să curățăm tot ce înseamnă Consiliul Concurenței și de asta și avem acea lege de evaluare a activității acestor. A doilea pilon care vrem să-l implementăm este eficiență. Noi avem un sector extrem de ineficient, ori este inacceptabil. La noi, pe zi, statele vând, de exemplu, o tonă și ceva, în timp ce în țările europene se vând 7-8-10 tone pe zi. Deci ca să înțelegeți cât de ineficient este domeniul nostru.
Explică deputatul PAS, Radu Marian, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aflați sub o presiune tot mai intensă din partea noii puteri politice care a promis oamenilor pași rapizi pentru combaterea corupției mari, judecătorii spun că sunt supraîncărcați cu dosare mai mici, dar numeroase. Într-un studiu dat publicității astăzi la Chișinău, Asociația Judecătorilor Vocea Justiției spune că unui judecător moldovean îi revin în medie cam 4 dosare pe zi, ducând la un act de justiție de calitate proastă. Viorica Sânduța, președinta asociației, i-a spus într-un interviu Lilianei Barbăroșie că la o cantitate atât de mare de dosare trebuie mărită și cea a magistraților.
Mărirea numărului de judecători, cel puțin cu 25% din numărul actual, deoarece, potrivit datelor statistice pe care noi le-am analizat, am depistat că anual sistemul nu reușește să examineze circa 25% din numărul de cereri. Dar numărul de cereri ajunge de ordinul sutelor de mii și în fiecare an crește, deși populația scade, pentru că cetățenii noștri care se află pe hotarele Republicii Moldova depun cereri de chemare judecată în instanțele noastre prin intermediul avocaților de pe loc sau solicită examinarea cauzelor în lipsa lor. Și atunci, faptul că numărul populației scade, din păcate, din cauza imigrației masive, numărul cererii de chemare judecată crește, deci este invers proporțional cu numărul populației. Și atunci, această supra-solicitare afectează dreptul cetățenilor la un judecător imparțial, integru și independent. Acum, dacă să luăm pur cifrele statistice, noi am luat număr de dosare publicat pe statistica judiciară la CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, și reiesc un judecător pe zi examinează 4 dosare. Adică lucru care ar trebui să fie făcut în 8 ori 4, 3, 6 de ori, judecătorii noștri îl fac în 8 ori. Rezultă o deficiență foarte mare de timp, care se răsfrânge asupra calității. Pentru că atunci când judecătorul se grăbește ca aceste dosare care trebuie să le examineze în 3-6 de ori, le examinează în 8 ori, atunci el face erori, inevitabil. Și aceasta îl face vulnerabil în fața factorilor de decizie. Și la noi cum se întâmplă? Erori toți fac, dar atunci când este necesar de a influența sau de a presa un judecător, se apelează, păi lucrul tău nu e ideal și tu știi foarte bine. Inițiem o procedură disciplinară, inițiem diferite controle, până când judecătorul cedează și zice, bine, haideți să luăm decizia care să le convină la toți, inclusiv și de pe mine, scot stresul ăsta. Și partea inedită a studiului încă mai constă și în faptul că 40% din judecători judecătorii din Republica Moldova iau hotărâri în stare de depresie, inclusiv și din cauza supraextenuerii la locul de muncă.
Să plasăm un pic în context acest studiu. De exemplu, autoritățile pun pe primul loc lipsa de integritate a judecătorilor. Dumneavoastră, această problemă asupra solicitării, pe ce loc ați pune-o?
Eu o pun pe primul loc. Pe mine, ca un judecător independent și integru, mă afectează enorm, pentru că volumul de lucru este nejustificat în raport cu salariul pe care îl primesc. Deci eu primesc 16.500 de lei. Pentru 16.500 de lei eu trebuie să lucrez 36 de ore pe zi în loc de 8. Și atunci ești permanent vulnerabil în fața erorilor umane și răspunderii. Deci, de exemplu, pe lângă faptul că trebuie să soluționez corect, să studiez legislația, eu trebuie să mai dau și răspunsuri la inspecția judiciară. Și atunci nu există nicio motivație pentru judecătorii corecți să rămână în sistem, pentru că pentru același salariu ei ar putea să lucreze mult mai puțin și mult mai calitativ într-o instituție privată. Și atunci, în cazul acestei supraextenuări, ești pus în situația în care să analizezi, te sacrifici, un sacrificiu care nu trebuie nimănui, sau pur și simplu alegi să renunți și să rămână în sistem cei care nu i-a deranjat niciodată nimic, nici salariul de 3.500, nici de 3.800 când a fost, nici acum, deci totul le convine, le este suficient și lucrează mai departe, pentru că au o altă motivație. Iată care este problema pe care vrem să o aducem în atenția societății.
Viorica Sânduța, președinta Asociației Judecătorilor Vocea Justiției, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Rusia este responsabilă de asasinarea fostului agent de informații rus Alexandru Litvinenko, otrăvit cu poloniu radioactiv la Londra în 2006. Fost agent KGB și apoi FSB, Litvinenko a devenit un critic virulent al președintelui rus Vladimir Putin, iar pe patul de moarte l-a acuzat pe Putin că a dat ordin să fie asasinat. O anchetă britanică a ajuns la concluzia că lui Litvinenko i s-a pus poloniu 210 în ceai, iar principalii suspecți sunt doi ruși, Andrei Lugavoi și Dmitri Kavtun, CEDO bazându-și decizia pe această anchetă. Într-un comunicat difuzat astăzi, instanța de la Strasbourg spune că există o puternică prezumție că suspecții indicați de ancheta britanică au acționat ca agenți ai statului rus. CEDO mai spune că Rusia nu a furnizat vreo explicație alternativă satisfăcătoare și convingătoare și nici nu a efectuat vreo anchetă internă. Atât cei doi suspecți cât și Rusia au negat însă orice implicare în moartea lui Litvinenko. Kremlinul a respins hotărârea CEDO, numind-o neîntemeiată. Mă îndoiesc că CEDO are competența sau posibilități tehnologice de a dispune de informații cu privire la acest caz, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Agenția Reuters l-a citat pe Lugavoi, spunând că hotărârea CEDO este motivată politic. Litvinenko a fugit din Rusia în 1999, după ce a dezvăluit un presupus plan al FSB de a-l ucide pe magnatul Boris Berezovski, o figură proeminentă printre oligarhii ruși, care s-au îmbogățit din privatizarea activelor statului în urma prăbușirii sistemului comunist sovietic. Având o mare influență asupra Kremlinului sub fostul președinte rus Boris Yeltsin, Berezovski a contribuit la ascensiunea lui Putin, care a preluat puterea în 2000. Dar când Putin s-a întors împotriva oligarhilor, Berezovski s-a autoexilat în Marea Britanie. În 2006, anul în care Litvinenko a fost otrăvit la Londra, Putin a promulgat o lege prin care serviciile de informații ruse erau autorizate să efectueze asasinate în străinătate. În anul 2016, judecătorul britanic Robert Owen, care a condus o anchetă cu privire la moartea lui Litvinenko, a declarat că este probabil ca Putin să fie aprobat operațiunea. Owen a spus că este sigur că Lugavoi și Kavtun l-au ucis pe Litvinenko, punându-i o doză letală de poloniu 210 în ceai în timpul unei întâlniri la un hotel din Londra. Anchetatorii britanici au găsit urme de poloniu 210 în hoteluri, restaurante și aeronave utilizate de Lugavoi, care în decembrie 2006 a urmat un tratament la Moscova contra consecințelor expunerii la radiații. În 2007, Lugavoi a fost ales membru al Dumei de Stat din Rusia, iar în 2015 Putin l-a decorat cu o medalie pentru servicii făcute patriei. Statele Unite se pregătesc să relaxeze restricțiile de călătorie antiepidemice pentru europeni și britanici după luni de reproșuri ale europenilor, care le-au redeschis americanilor accesul mult mai devreme, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Casa Albă a informat că din luna noiembrie Statele Unite vor relaxa restricțiile de călătorie din străinătate pentru cei vaccinați care doresc să se deplaseze în America. Aceste noi reglementări, care acoperă și țările Schengen și Marea Britanie, vor echilibra regimul de călătorie cel puțin cu Europa, ținând cont de faptul că în vară majoritatea țărilor europene au permis accesul americanilor, în timp ce Washingtonul nu a făcut-o. Lipsa de reciprocitate a fost în ultimele luni un reproș des auzit în relația cu o mare parte a Europei. Cei care nu sunt cetățeni sau rezidenți americani vor trebui să prezinte la intrarea în țară dovada vaccinării și un test negativ făcut în interval de 72 de ore înaintea plecării din țara de origine. Noile măsuri vor intra în vigoare în noiembrie, industria turismului de aici considerând că acest anunț va stimula călătoriile în timpul sărbătorilor de iarnă. Această industrie a solicitat schimbările de luni de zile, după ce Trump impusese restricții care vizau 30 de țări în martie 2020, restricții la care până acum Biden nu a renunțat. Administrația de la Washington va înăspri restricțiile pentru americanii nevaccinați care călătoresc. Ei vor trebui să se testeze cu o zi înainte de plecarea către America și după ce revin în țară. Se anticipează că relaxarea restricțiilor pentru străini va contribui nu doar la creșterea turismului, dar va afecta și multe alte industrii care au nevoie de circulație de persoane pentru evenimente, târguri și întâlniri de afaceri. Centrul pentru Controlul Îmbolnăvirilor va solicita liniilor aeriene să colecteze informații care să permită monitorizarea celor care intră în țară în cazul în care aceștia prezintă simptome de COVID. Vor fi colectate numere de telefon, adrese e-mail și locația la prima destinație. Noile măsuri nu-i vizează pe copiii care nu au vârste la care vaccinuri sunt aprobate. Autoritățile medicale vor stabili în intervalul următor cum vor fi definite vaccinurile acceptabile care permit intrarea în Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, articole și comentarii despre apropiatele alegeri parlamentare germane, dar mai ales despre cele ruse care au avut loc duminică.
Presa scrie mult astăzi despre alegerile trecute din Rusia și cele de duminica viitoare din Germania. În Rusia, Partidul Puterii se arată deja așezat confortabil pe rezultatele finale ale alegerilor pentru Duma, iar în Germania, în perspectiva alegerilor de duminica viitoare, 26 septembrie, candidatul social-democrat Olaf Scholz și-a lărgit distanța ce îl separă de cel care trebuia să fie succesorul Angelei Merkel, creștin-democratul Armin Laschet. La München, Süddeutsche Zeitung analizează această aparentă ciudățenie, care e aceea că Armin Laschet, omul lui Merkel, politician originară din estul Germaniei, din fosta DDR, RDG, pierde acum cel mai mult teren tocmai în acele landuri răsăritene. Abia acum apare limpede cât de mult depinde Partidul Conservator Creștin-Democrat de persoana Angelei Merkel. Muti se fini este titlul mare de pe foarte eleganta coperta cotidianului francez Libération de astăzi, un număr special dedicat alegerilor din Germania și a ceea ce va aduce perioada de după Muti. În Rusia, Partidul Kremlinului, Rusia Unită, Jedinaya Rossiya, își menține controlul asupra puterii în urma alegerilor de duminică, cum o constată printre altele Financial Times. Le Monde, în ediția sa de azi, aduce la zi ultimele rezultate și dă aproape 50% Partidului Kremlinului, în vreme ce comuniștii au coborât în acest moment sub 20%. Pe fundalul suspiciunilor de fraudă, tot Le Monde explică cum în realitate, luând în calcul mandatele atribuite pe circumscripții, deoarece jumătate din cele 450 de locuri din Duma de Stat sunt atribuite la scară federală, iar altă jumătate la scară locală, rezultă că partidul lui Putin se îndreaptă spre o largă majoritate în Camera Deputaților. Cu toate astea, scrie în Spania El País, opoziția rusă, în primul rând comuniștii, contestă rezultatele și atrag atenția asupra fraudelor numeroase constatate. La Moscova, Comersant îl citează pe liderul comunist, eternul Ghenadi Zyuganov, deja candidat la alegerile prezidențiale împotriva lui Yeltsin în 96, care atrage atenția că în mai toate regiunile Partidul Comunist a fost practic la egalitate cu Rusia Unită, Partidul Puterii, cum spune Zyuganov, din Sahalin până în Tomsk, și că prin urmare discrepanța în rezultatul final nu se justifică decât prin fraudă. Între timp, cum o rezumă Washington Post, Comisia Electorală Centrală a anunțat deja că Rusia Unită a câștigat acea supermajoritate care îi va permite să facă legi și să modifice Constituția fără să-i pese de opoziție. Cu 199 de victorii în circumscripțiile cu mandat unic, partidul lui Putin, scrie presa rusă, are acum majoritatea de 2/3. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii tot pe teme internaționale.
Puține ecouri în presă deocamdată în urma alegerilor din Federația Rusă. Totuși, astăzi un articol semnat pe blogurile Adevărul de Gabriel Horia Nasra susține că felul cum s-au desfășurat aceste alegeri ține de comandamentele de politică externă ale Rusiei. Pentru establishmentul moscovit, scrie Horia Nasra, stabilitatea internă este astăzi o prioritate, având în vedere trei dosare externe deosebit de importante pentru viitorul Rusiei și sunt pomenite finalizarea gazoductului Nord Stream 2, situația din Ucraina plus stabilitatea regimului din Belarus și relația cu China. Această listă de preocupări avea nevoie, spune autorul, de liniște internă, iar ea ar fi fost deja asigurată prin scrutinul de la sfârșitul săptămânii. Autorul pune în text și câteva cuvinte despre eșecul opoziției din Rusia. Alexei Navalny, spune el, nu e Boris Nemțov. Gabriel Horia Nasra crede că era nevoie de profilul acestuia din urmă. Cităm, un cunoscut al sistemului, apropiat al fostului președinte Boris Yeltsin, fost viceprim-ministru al Rusiei, un om care a relaționat cu structurile de forță din Moscova, am încheiat citatul, și nu neapărat de experiența americană la Yale a lui Navalny. În opinia acestui autor, moștenitorul lui Vladimir Putin va veni din Rusia fără studii la Yale și fără vreo condiționare externă, am citat. În același spațiu de bloguri de la Adevărul, Marius Ghincea comentează politica externă a României, pe care o vede cantonată în inerție. Funcționează pe pilot automat, spune el, și caracterizată de lipsă de imaginație și lipsă de expertiză instituțională. La nivel regional, cităm, cu excepția proiectului politic legat de Republica Moldova, țara noastră are puține lucruri de arătat drept mari inițiative. Atât formatul București 9, cât și inițiativa celor trei mări, aceasta din urmă un proiect polonez, nu au produs încă rezultate notabile, scrie Ghincea. El vorbește și de o plajă extrem de îngustă de tematici și preocupări ale diplomației române. Cu excepția din nou a Republicii Moldova, România nu are nicio strategie pentru spațiul înconjurător, Balcanii de Vest sau spațiul post-sovietic. Lucrurile băltesc în acest stadiu, consideră analistul, din pricina lipsei de voință și ambiție a decidenților și pe seama sistemului instituțional nereformat, subminat de nepotism și de veșnicele detașări din structurile militarizate. Lipsește de asemenea colaborarea cu experții independenți, ținuți mereu pe margine, o numește impermeabilitate instituțională, și departe de dezbaterile care ar putea contura inițiative și soluții. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După jumătate de an de la începutul campaniei de vaccinare împotriva coronavirusului, Moldova se confruntă cu un nou val de îmbolnăviri. Împreună cu epidemiologi, Newsmaker a încercat să afle când ar putea Moldova să ajungă la imunitate colectivă, care sunt factorii care influențează formarea imunității de grup și cum ar putea să influențeze acest proces noile tulpini ale coronavirusului. Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Nicolae Juravski, a fost învinuit de crearea unor scheme de corupție cu intenția de a tergiversa alegerea noului lider al instituției. Acuzațiile vin din partea fostului secretar de stat al Ministerului Educației, Ivan Gheorghiu. Anul trecut, acesta și-a manifestat intenția de a candida, însă alegerea noului conducător a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată. Juravski, care conduce comitet de mai bine de 20 de ani, neagă toate acuzațiile. Nesmecher a analizat ce se întâmplă în cadrul Comitetului Olimpic al Moldovei.
Cu temele portalului Newsmaker prezentate de Galina Vasilieva ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.